Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 janarit argumentet kryesore.
Në një video mesazh për Ipeshvit dhe klerin diocezan rregulltar të Venezuelës, Papa Francesku pohoi: "Jemi shërbëtorët nevojtarëve e përkthelja e Zotit për ta."
Në një mesazh dërguar së bijës Berenice me rastin e ditës së Martin Luther King, Papa Francesku nënvizon se duhet punuar së bashku, bazuar mbi drejtësinë dhe dashurinë vllazërore.
Papa Francesku, emërojmë Zot Fabio Fabene, sekretarin e ri të Kongregatës Vatikanit për çështjet e shejtorëve.
Nunci i ri apostolik në Shqipëri, Zot Bonaci, vizitoi kishën diocezane të Sapës.
Sot kalendari kishtar përkujton shejtoret Marion e Martën Martir e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katarina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dashuri dhe shërbim, dy drejtime, dy mënyra, dy parime, mbi të cilat duhet bazuar shërbimi i barimeve të kishës sipas Papës Francesku. Në videomesazhin e dërguar me rastin e takimit virtual të Ipeshqvive të klerit diocezan dhe rregulltar të Venezuelës që përfundon nesër, Papa reflekton mbi temën e këtyre dy ditëve në internet. Meshtarët tanë në pandemi, përvoja dhe ushtrimi i shërbimit të tyre në këtë periudhë. Francesku kujton vështirësitë e emergjencës shëndetësore, të cilat shtypin edhe shumë nga vëllezrit dhe motrat tona në Venezuelë e në të gjithë botën.
Esta es una ocasión para compartir en espíritu de fraternidad ministerial.
Kjo është një mundësi për bashkëndarjen e përvojave tuaja meshtarake, nënvizon Papa, të lodhjes, të pasigurisë tuaj si dhe etjen tuaj për Zotin e bindjen se duhet vazhduar vepra kishës, e cila është vepër e hyjit me frymë në vazhdimit në shërbim.
Duke kujtuar fragmentin ungjillor në të cilin Jezusi i fton dishepujt të pushojnë me të, Papa kërkon meshtarëve dhe i peshqvive venezuelan të punojnë së bashku, duke shkuar drejt së vetmes dritë, atë të Zotit.
No podemos actuar solos.
Nuk mund veprojmë të vetëm, të izoluar si njerëz të mbushur me vetveten me agjendat fshehta, pohon atë i shenjt. Është domosdoshme që të kthehemi gjithnjë tek Jezusi, që të mlidhemi në vazhdim sakramentor për t'i treguar atij dhe njëri tjetrit gjithë që kemi bërë dhe u kemi mësuar të tjerve me bindjen se nuk është vepër e jona, por e Zotit. Ai na shpëton, ne jemi vetëm mjete në duart e tij.
Njerëzit e Zotit, vëren më tej Papa, janë mjete të gatshme për të shërbyer, duke e dashur të afërmin. E kjo realizohet në dy sakramente që Jezusi i themeloi në darkën e mrame, baza e mesazhit të tij.
L'Eucaristia per insegnare l'amor.
Eucaristia për të mësuar njerëzve dashurinë dhe larja këmbëve për të mësuar shërbimin. Dashuria dhe shërbimi së bashku përndryshe nuk shkon, vren Papa në video mesazhin për klerin venezuelan.
Zoti nënvizon Papa na do ekspert në detyrën e dashurisë për të tjerët dhe të aftë për t'u treguar atyre për kdhëlljen edhe mshurisë hyjnore përmes thjeshtësisë së gjesteve të vogla të përditshme të dashurisë dhe vëmendjes.
Nos quiere también servidores de nuestros hermanos.
Na do edhe shërbëtorë të vëllezërve tanë në vionat i shenjt, por shërbëtorë të përvujtur, sepse është Jezusi ai që na dërgon dhe na kujton se shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti i tij e as i dërguari nuk është më i madh se ai që e dërgoi. Duhet të ringjallet në jetë dëshira për ta imituar bariun e mirë dhe për të mësuar të jeni shërbëtor të të gjithëve, veçanërisht shërbëtor të vëllezërve dhe të motrave më fatkeq, shpesh më njanuar, duke u siguruar që në këtë kohë krize ta ndjejnë se nuk janë vetëm, se mbështeten e duhen.
Në një mesazh dërguar së bijës Berenice me rastin e ditës së Martin Luther King, Papa Francesku nënvizon se është e mundur të punojmë së bashku për të krijuar një komunitet të bazuar mbi drejtësinë dhe mbi dashurinë vëllazërore. Përshëndetja dhe bekimi atit të shenjtë umbrin përmes një mesazhi pjesëmarrësve që më 18 janar përkujtojnë ditën e Martin Luther King, një nga festat më të rëndësishme kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të cilën kujtohen e nderohen jeta dhe përkushtimi i Martin Luther King Jr. udhëheqës i lëvizjes për të drejtat civile për afroamerikanët. Teksti i papës i drejtohet së bijës Bernice Albertine King, edhe ajo aktiviste apasionuar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ashtu si e ati, presidente e King Center të Atalantës. Në botën e sot me shkruan Papa Francesco në mesazhin e tij, në të cilën shumëfishohen sfidat që kanë të bëjnë me padrejtësitë shoqërore, ndarjet dhe konfliktet që pengojnë në realizimin e së mirës së përbashkët, ëndra e Martin Luther King për harmoninë dhe barazinë ndërmjet të gjithë njerëzve, që u arrit përmes betejës së padhundshme e mjeteve paqësorë, mbetet gjithmonë e rëndësishme dhe aktuale. Duke e cituar enciklikën Fratelli Tutti, Papa Francesco ripohon se çdo njeri prej nesh është i thirrur të jetë artizan i paqes, duke bashkuar e jo duke përçar, duke shuar urrejtjen e jo duke kultivuar atë, duke i hapur rrugët e dialogut. Në këtë mënyrë, vazhdon Papa, ne do të jemi në gjendje ta shohim veten jo si të huaj, por si të afërt, në dritën e vërtetë të dinjitetit ton të përbashkët si bijë të plot fuqishmit Zot. Vetëm me angazhimin e vazhdueshëm të përditshëm për ta bërë këtë vizion konkret, vazhdon Papa, është e mundur të punojmë së bashku për të krijuar një komunitet të bazuar mbi drejtësinë dhe mbi dashurinë vëllazërore.
Qershorin e kaluar, të nesërmen e Freedom Day, L'Osservatore Romano dhe Vatican News e intervistuan bijën e Martin Luther Kingut, Berenice Albertine King, e cila foli mbi betejën e padhundshme për barazinë, duke theksuar përkimin ndërmjet babait saj dhe Papës Francesku, të cilin e ka takuar dy herë në Vatikan gjatë vitit 2018, duke kujtuar thirrjen e Papës për të mos zgjedhur rrugën e dhunës, sepse qënë në vetë shkatërim, Berenice King theksoi, mjetet që përdorim duhet jenë në përkim me cakun ku duam të arrim, e ky cak është paqja. Natyrisht nuk mund të asigurojmë paqen duke përdorur metodat dhunshme, e kjo përkon plotësisht me mendimin e babait tim. Ai thoshte, sepse besonte, ashtu si e besoj edhe unë, se mos përdorimi i dhunës është përgjigja që i duhet dhënë problemeve themelore politike e morale të kohës sonë. Në fjalimin e tij të fundit, unë gjita në majet malit, që e mbajti një natë para se ta vrisnin, pati thënë, nuk bëhet fjalë për të zgjedhur ndërmjet dhunës e mospërdorimit të saj në botën tonë. Sot duhet zgjedhur ndërmjet mospërdorimit dhunës e mos ekzistencës. Në këtë pikë kemi arritur, e kjo është pikrisht pika ku vijojmë të jemi edhe sot. Duhet zgjedhim ndërmjet kaosit e bashkësisë, dhuna qënë në kaos, mospërdorimi i saj në ndërtimin në një botë më drejtë, më të barabartë, më njerëzore e më pasore.
Papa Francesco e mbroi dje sekretarin e ri të kongregatës së Selisë së Shenjtë për çështjet e shenjtorëve. Ai është im zot Fabio Fabene, i peshkëv titullar i Monte Fiascones, që nga viti 2014 edhe zëvend sekretar i sinodit të i peshkvive. Im zot Fabene do të punoj krah për krah me prefektin e kongregatës kardinalin Marcello Semeraro. Lindur në Rom më 12 mars 1959 dhe formuar në seminarin rajonal papnor të Viterbos, Fabio Fabene u shëgurua me shtar më 26 maj 1984, u doktorua në drejtësin kanonike kishtare në Universitetin Papnor të Lateranit në Rom dhe më njëherë filloj të jep të mësim në Institutin Teologjik të Viterbos, që nga viti 2010, im zot Fabio Fabene, kryen detyrën e kreut të zyrës së kongregatës për i peshkvit dhe atë të zëvëndësit të sekretarisë së kolegjit kardinalor, që nga viti 1996 është edhe gjyqtari i ashtëm në gjykatën e shkallës së parë në rajonin e Lacit për çështjet e pavlefshmërisë së martesës, ndërsa që nga viti 2012 është emëruar prelat nderi i shenjtërisë së tij papës.
Përveç se autori disa artikujve për revistat juridike kanonike, im zot Fabene ka studiuar e shkruar edhe biografinë e kardinalit Marco Antonio Barbarigo, për cilin është postulatori çështjes së lumnimit e të kanonizimit, që nga 8 shkurti 2014, duke qenë zëvendës sekretari sinodit i peshkvive, im zot Fabio Fabene ka folur shpesh në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News për çështje që kanë të bëjnë me sinodin e sidomos për rolin e laikëve dhe trinëve, të cilëve ju kushtuan asamblet sinodalit vitit 2018 dhe 2019. Në librin e tij të fundit me titull Sinfonia e Shërbesave, me parathënie të Papës Francesku, i peshkvi përmbledh rrugtimin sinodal që i dha hov 3 protagonizmit laikëve në dekadat e fundit, udhën kishtare që i ka dhënë më tepër hapësirë laikëve, të cilët kanë rol qendror në kishë misionare e ndalje. Po as qendror për prelatin është edhe roli trinjve. Kështu, në vazhdimin e asamblesë sinodale kushtuar atyre dhe në dritën e nxitjes pas sinodale Kristus vivit, Zot Fabene thekson se trinjt janë tharmi në masën e besimtarve, prandaj kontributi i tyre në kishë është thelbësor. Kisha është e re, jo e trinjve, shpjegonim Zot Fabene, duke folur për nxitjen apostolike Kristus vivit. Trinjt janë ata që kanë theksuar se duan të jenë kishë bashkë me të tjerët. Ata kanë aftësinë për ta rinovuar kishën, prandaj ftuan gjitha bashkësit të kenë besim në ta, duke i përfshirë në udhën e çdo komuniteti.
Atë John Gbakan ishte famulitari kishës së Shnanot në Gulu në djoqezën nigeriane të Minës. Më 15 janar shkoj për të parë nënën që jeton në qytetin Makurdi të shtetit Benu, por u vra pasi u sulmua nga njerëz të armatosur thjesht për të kërkuar një shpërblim që ta linin të lirë. Jeta e tij kushtoi 5 milion naira, moneda vendase. Ka që ishte shumë përfundimtare, shumë e ullët në krahasim me 30 milion naira të kërkuara në fillim. Trupi i pajeti me shtarit, raporton Agjencia Katolike Fides, u gjeti lidhur në një pemë afër rrugës ku ndodhi rrëmbimi. Atë Gbakan u godit me hanxhar disa herë në mënyrë që njohja e tij të bëhej më e vështirë. Nuk dihet fati i të vëllait i rrëmbyer bashkë me të, që duhet jetë akoma në duart e banditëve.
Konfirmimi i vrasjes u dha të dielën nga famulitari shëntresës në Badala, atë John Yatao, e gjithë bashkësia krishterë e Nigerisë u trondit thellë. Shoqata e krishterë e Nigerisë i kërkoi qeverisë federale të impenjohet më shumë për të ndalur rrëmbimet dhe vrasjet e klerikëve nga banditët. Pasiguria në veri ka marrë përmasë alarmuese, nënvizon për agjencinë Fides, zëvendës kryetari i shoqatës i përnderuari John Hayab. Njerëzit jetojnë me frikë dhe shumë trinë, kanë frikë të bëhen meshtar ose pastor, sepse jeta e tyre është në rrezik të madh. Vazhdon ai duke shpjeguar se kur rrëmbyesit e kuptojnë se viktima e tyre është prift, kërkojnë shpërblim më të madh ose e vrasin.
Disa ditë më parë, në fillim të vitit të ri, u lirua ndihmës i peshkëve diocezës së Owerrit në Nigeri, i Zot Moisiu Chikwe dhe shoferi i tij. Në engjëllin e të Zot i pari i vitit 2021, Papa Francesku pati kërkuar lutje për lirimin e tyre, si edhe për të gjithë ata që janë viktima të veprimeve të ngjashme në Nigeri. U lut gjithashtu që ai vend i dashur të gjejë siguri, harmoni dhe paqe. Persekutimi i të krishterëve në Nigeri dhe në Afrikën subsahariane është përkeqësuar nga pandemia e COVID-19, që i ka lënë fushë të lirë veprimit të bandave islamike të kriminalëve të çdo lloji, siç del nga raporti i organizatës Open Doors, dyrë të hapura. Shpesh ndodh që bandat kriminele rrëmbejnë të krishterët për t'u arshitur grupeve terroriste si Boko Haram ose për t'u kërkuar drejt për drejt shpërblim familjeve. Raporti nënvizon se të krishterët persekutohen dy fish, nga kriminelët dhe nga fundamentalistët islamik. Në listën e Open Doors, Nigeria është në vendin e parë për dhunën kundër të krishterëve, me 3500 të vrarë e 990 të rrëmbyer nga 1 tetori 2019 deri më 30 shtator 2020.
Me ftesën e peshkëve të diocezës së Sapës, im Zot Simon Kullit, nunsi apostolik në Shqipëri, im Zot Luigi Bonaci, para pak ditëve vizitoi kishën diocezane të Sapës. Ishte një vizitë miqësore familjare pa protokoll, pra një rast për t'u njohur nga afër me këtë kishë diocezane sa të lashtë, aq edhe me vlera historike e mision të shenjtë ndër shekuj. Kujtojmë Papa Francesco e ka emëruar im Zot Luigi Bonacin përfaqësues diplomatik se disë shenjt në Shqipëri me 10 djetor 2020. Shkëlqësia e tim, Zot Luigi Bonaci, mbriti në aeroportin Nën Tereza të Tiranës me 28 djetorin e kaluar. Ende është në pritje të paraqitjes së letrave kredenciale pranë prezidencës së Shqipërisë. Po t'i kthehemi vizitës së im, Zot Luigi Bonacit, pranë kishës së Sapës e nga vau idejës ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Me ftesë të i peshkëve të vendit, im Zot Simon Kulli, Nuncieri apostolik në Shqipëri, im Zot Luigi Bonaci, vizitoi i peshvin e sapës para pak ditve. Kjo vizit ishte një vizit miqësore dhe familjare, pa protokoll, duke prezentuar me këtë dyqes sa të lasht atë që dhe me vlera historike ndër shekuj. Vizita e nuncit apostolik u prit nga i gjithë kleri dhe asambleja dyqezane e sapës, e cila shprehi mirënjohjen për praninë e përfaqësuesit të atit të shenjtë në mesin e tyre, dhe u njohën më nga afër me shkëlqësinë e tij. Në fillim, im Zot Simoni uroi mirëseardhjen duke e falendruar edhe për praninë e tij në mesin e sapës, ku më pas i prezantoi të gjithë klerin dhe bashkëpunëtorët e tij, me të cilët drejton këtë diocezë, e cila përpiqet që të jetë sa më afër besimtarëve të saj me të gjitha shërbimet e nevojshme, shpirtërore, sociale dhe shoqërore. Vetë nunci apostolik, im Zot Bonaci, shprehi fjalë të tij me të ngrohta që gjenden në këtë diocezë, ku pak nga pak do filloj ta njohë më mirë në të ardhmen, tha ai. Dhe uroj që çdo gjë të kaloj sa më mirë edhe për shkak të situatës së pandemisë në të cilën ndodhemi, dhe premtoj se vizitat e tij do jenë më të shpeshta.
Dhe gjuste nderuar duke e shfletuar kalendarin historik, sot me 19 janar përkujtojmë hapin e kolegjit e arbreshve të Shën Adrianit në Kalabri me 19 janar të vitit 1732. Mbi rëndësinë e këtij institucionit për fen, identitetin kombëtar dhe kulturën arbreshve, në telefon nga Sicilia flasim me profesorin arbresh Zef Chiaramonten, të cilin e falenderojmë për gatishmërinë e tij e të cilin të kërkojmë dy fjalë rreth rëndësisë që ka pasur e ka kolegji Shën Adrianit në historinë e arbreshëve.
Rëndësinë kryesore mund të përshkruajmë kështu. Deri në atë vit, arbreshët kishin vetë dijen e tyre kombëtare, lidhur vetëm me aspektin religjioz, do më thënë me rritin bizantin që ata ushtronin në kishë. Me themelimin e kolegjit të Shën Adrianit në Kalabri 1732, dhe me seminarin në Palermo të vitit 1714, vetë dije e arbreshmet nuk është më vetëm ajo se i takon rritit lindor, po merë këmbë ideja e gjuhës dhe e etnicitetit shqiptar.
Profesor Chiaramonten, në këtë kolegj të Shën Adrianit kanë dalë personalitetet e mëdha të kulturës shqiptare në përgjithësi e asaj arbreshën veçanti, po përmendim njërin ndër ta që është Jeronim Derada, i cili nëse zgaboi me 1829 edhe bëri përpjekje që të futin kolegjin e Shën Adrianit mësimi në gjuhën shqipe.
Po, patjetër, Jeronim Derada është lidhja midis traditës e më përparme, do më thënë ajo lidhur vetëm me kishën, dhe ishte bil prifti arbresh, a i vetë, dhe ideje e re të kombit arbresh. Kombi arbresh lidhet me gjuhën, gjuha më përpare nuk studiohej, kishte vetëm traditë gojore, po me Jeronim Deradan, ajo jo vetëm që shkruhet, por edhe hapet një katedrë të gjuhës shqipe në kolegjin të Shën Adrianit. Prandaj shohëm në Jeronim Deradan prindin atin e zhvillimit kulturor mbar arbresh, që pati jehon të madhe edhe në Ballkan për pavarësinë e Shqipërisë.
Më 19 janar, Kisha Katolike përkujton shenjtorët Marion apo Marianin e Martën bashkëshort dhe fëmijët e tyre Abakon e Audifaqën martirizuar në Rom. Mario e familjarët e tij u akuzuan se kishin varrosur gjatë rrugës romake Salaria trupat e 260 martirëve që kishin mbetur mbi dhe me koka të prera. U dënuan me vdekje. Pësuan të njëjtin fat si njerëzit që kishin varrosur duke u martirizuar nën prefektin Flaviani në Rom.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.